Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Pred 25 rokmi, 24. novembra 2000, sa vo Vatikáne udial významný medzník v dejinách vzťahov medzi Slovenskom a Vatikánom. Slovenská republika a Svätá stolica podpísali základnú zmluvu, ktorá upravila právne postavenie katolíckej cirkvi v našej krajine. Tento dokument priniesol celý rad zmien od duchovnej služby katolíckym veriacím v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky po zmluvu o katolíckej výchove a vzdelaní. Niektoré ustanovenia zmluvy vyvolali v spoločnosti búrlivé diskusie, ktoré neutichli dodnes. O tom, čo táto zmluva znamenala pre Slovensko, pre veriacich i neveriacich, ako sa osvedčila za uplynulých 25 rokov a aké výzvy prináša súčasnosť, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude profesor Marek Šmíd, odborník na medzinárodné právo a jeden zo spoluautorov základnej zmluvy. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
Ako sme hovorili spolu ešte pred reláciou, táto základná zmluva, ona nespadla z neba, ona neprišla z inej galaxie alebo z inej planéty, ale vznikla v nejakom historickom kontexte. Prečo bola v tom roku 2000 a roky predtým, keď sa pripravovala, potrebná takáto zmluva?
Do roku 1989, počas 45 rokov, bola najmä katolícka cirkev, ale aj iné cirkvy a náboženské spoločnosti kontrolované, obmedzované, prenasledované. Je to známa vec. Dnes mladšia generácia o tom vie menej, tak predsa len to spomínam v súvislosti s tým, prečo sa prijala základná zmluva. Viac než 4 miliónov obyvateľov Slovenska bola uväznených z politických dôvodov a najviac z nich z náboženských dôvodov. No, už sa to veľmi ťažko hovorí, ale boli tu popravy, doživotné tresty odňatia slobody, mučenia vo väzniciach, rušenie reholí a ich umiestňovanie do koncentračných zariadení, odoberanie štátneho súhlasu kňazom, trestanie akýkoľvek ľudí len za to, že sa stretli a spolu verejne sa pomodlili, už to bol trestný čin, bolo to známe, že marenie dozoru nad cirkvami. To ako keby pomaly upadalo do zabudnutia, ale jednoducho toto bolo 45 rokov do zmeny politického režimu v 89. No a po tomto roku sa snáď ľudia aj štát spamätali a usilovali sa aj právne zvrátiť tento stav a v roku 1991 sa prijal zákon číslo 308 o slobode náboženstva a postavení cirkvi. To bola taká prvá lastovička. Prestala kontrola, prestalo prenasledovanie. Ten zákon však neriešil všetky vážne otázky, ktoré boli v demokratických štátoch už predtým vyriešené. A preto sa hľadal spôsob presnejšieho, silnejšieho, stabilnejšieho právneho riešenia. No tak približne od roku 1996 vznikla myšlienka vytvoriť s katolickou cirkvou, ale vždy, nezabudnem povedať, aj s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami, celý zmluvný systém úpravy právnych vzťahov medzi štátom a cirkvami. Ten sa podaril vytvoriť. A prvá zmluva, tá so Svätou stolicou, ako ste pred chvíľou povedali, bola uzavretá v roku 2000. Odtiaľ je vlastne výraz Vatikánska zmluva, ktorý je akousi neodbornou skratkou a veľmi nevystihuje podstatu, že ide o zmluvy medzi Slovenskom a cirkvami. Tento výraz pôsobí psychologicky negatívne, hovorí zámerne, ako by nám Vatikán niečo nadriadenie vkladal do nášho právneho poriadku, ale je to úplný nezmysel. Ak by sme chceli urobiť nejakú humornú paralelu, tak by sme tieto zmluvy mohli napríklad nazvať, že Slovenská zmluva, nie?
Áno, napríklad. Hovoríte teda, že a je aj logické, keď sa postavíme do postavenia katolíckej cirkvi a nielen katolíckej, všetkých kresťanských aj iných cirkví a cirkevných spoločenstiev v tej bývalej Československej republike a neskôr v samostatnej Slovenskej republike, je logické, že po 40 rokoch prenasledovania chceli nejakým zákonom dosiahnuť to, aby to prenasledovanie sa už nevrátilo a zároveň, aby mohli slobodne konať a pracovať to, čo je náplňou ich činnosti. Ja sa ale opýtam, ten medzinárodnoprávny a politický kontext, bola to zmluva, ktorá bola niečím výnimočná v tom zmysle, že mali podobnú zmluvu aj iné štáty? Snažil sa Vatikán, čo ja viem, po francúzskej revolúcii, po prenasledovaní rôzneho typu v 19. storočí, v 20. storočí, pristupovať k tomu takým spôsobom, že videl, že musí a chce uzatvárať nejaké zmluvy alebo typy medzinárodných zmluv a teda aj voči Slovensku postupovala, pristupovala rovnakým spôsobom?
Áno, zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou nie je ničím neštandardným alebo ojedinelým. Predsa treba však hovoriť konkrétne, lebo sa objavujú niekedy takéto názory. V Európskej únii má väčšina členských štátov uzavreté takéto dvojstranné zmluvy, napríklad Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Malta, Litovsko, Lotyšsko. Aj Česko ju má podpísanú, ale čaká ešte na rozhodnutie Českého ústavného súdu v niektorých otázkach. Celkové Svätá stolica má so štátmi 184 diplomatických vzťahov. To súvisí so zmluvami a vôbec so vzájomnými kontaktmi. No a tieto konkordáty, alebo teda dvojstranné zmluvy, má so 60 štátmi sveta. Celkové ich počet je dnes približne 200 bilaterálnych medzinárodných zmluv. Majú ich uzavreté so Svätou stolicou štáty skoro na všetkých kontinentoch, v Európe, v Amerike, v Ázii, v Afrike. Ak sa niekedy o takýchto zmluvách uzavretých na Slovensku hovorí ako o nejakej zvláštnosti, je to podľa môjho názoru skôr neinformovanosť. No a text základnej zmluvy v takomto prostredí pripravovali viac než 4 roky, to je zaujímavosť taká, dve protichodné vlády, Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu. A to jej dáva pomerne značnú objektívnosť, pretože obidve strany prejavovali vlastné postoje, vlastné názory, mali vlastné záujmy. No a zmluva, alebo ten text, ktorý sa pripravoval, sa čistil veľmi intenzívnym spôsobom. 24. novembra 2000 bola podpísaná vo Vatikáne predsedom vlády Mikulášom Dzurindom a štátnym sekretárom Monsignorom Angelom kardinálom Sodánom a o 6 dní neskôr vyslovila s návrhom zmluvy súhlas pred jej ratifikáciou Národná rada. Zaujímavé boli počty hlasujúcich poslancov. Za prijatie zmluvy hlasovalo 100 poslancov, nikto nehlasoval proti. To bol taký mimoriadny výsledok. To bola, keď si to uvedomíme, dvojtretinový pomer hlasovania v prospech zmluvy. Keď máte dneska kvalifikovaný napríklad o ústave, to je len trojpetinový, toto je dvojtretinový. 18. decembra 2000 nadobudla potom základná zmluva platnosť dňom výmeny ratifikačných listín medzi prezidentom Slovenskej republiky a štátnym sekretárom Svätej stolice vo Vatikáne. To je taký krátky prehľad o tom. No, zmluva, možno, že by bolo treba aj povedať, že čo nám priniesla.
Áno, to je moja ďalšia otázka, že čo vlastne v porovnaní so stavom pred tým, čo priniesla nielen cirkvám, ale napríklad aj štátu, lebo štát má tiež v tom je druhou stránkou, teda, s ktorou uzatvárala Svätá stolica zmluvu.
Áno, zmluva plne, hovoríme, implementovala, čiže vniesla a uviedla do života na Slovensku presnejšie, nielen takú slabšiu parlamentnú garanciu základných ľudských práv, ale dvojstrannú garanciu. To znamená, keby sme niečo chceli alebo niekto meniť, tak musíme požiadať dve strany, nielen parlament na Slovensku. Tie základné ľudské práva sú najmä dve, ktoré chránia, čo je veľmi logické, sloboda náboženstva a sloboda svedomia. A to sú najvyššie postavené ľudské práva v mnohostranných medzinárodných zmluvách, Medzinárodný pakt o občianskych politických právach a tak ďalej v rámci OSN, Rady Európy a podobne, ale aj v práve Európskej únie. Môžeme sa o nich dočítať veľmi jasne v charte základných práv Európskej únie, aj v našej ústave, no najmä článku 24. Je to základná podmienka na to, a to je ten zmysel aj tej zmluvy, aby katolická cirkev, ale teraz vždy, keď hovoríme o katolíckej cirkvi, musíme mať na pamäti aj ďalšie cirkvi, a teda a ľudia, môžeme hovoriť veriaci, ale môžeme hovoriť obyvatelia Slovenska, ktorí zdieľajú život s týmito cirkvami, vo svojom presvedčení mohli na Slovensku plniť svoje spirituálne poslanie, svoj ten duchovný rozmer, hovoriť o ponuke stvoriteľa nájsť zmysel života, neutopiť sa v myšlienke na koniec svojho života, nebyť existenciálne frustrovaný. Cirkev pripomína skutočné hodnoty, ktoré obyvatelia Slovenska majú vo svojej genovej výbave, historickej pamäti, kultúre a civilizácii. Cieľom týchto zmluv je individuálne dobro človeka a spoločné dobro, jeho dôstojnosť, ochrana hodnôt, ktoré stoja na serióznom základe. No a zmluvy nastavujú špecificky pre každú jednu cirkev, ale aj v širokom praktickom spektre rôznych životných situácií vzťahy štátu a cirkvi. No a nastavujú ich podľa môjho názoru dobre. Za 25 rokov od roku 2000 nevyvolali nejaké praktické uplatňovanie sporov na súde, hoci intenzívne účinkujú v spoločenských vzťahoch.
Takže to bolo alebo taký praktický dopad, to postavenie katolíckej cirkvi alebo aj ostatných cirkví v Slovenskej republike z pohľadu medzinárodného práva. Zmenilo sa nejako po uzatvorení tej zmluvy, alebo my ako miestna cirkev máme vzťahy predovšetkým so Slovenskou republikou, respektíve s jej reprezentáciou? Má to dopad aj na nejaké také postavenie našej katolíckej cirkvi?
V prvých článkoch zmluvy je vyjadrený pekne vzťah a postavenie jednak Slovenskej republiky a jednak Svätej stolice, a tiež ale aj katolíckej cirkvi. Áno, Svätá stolica v tejto zmluve samozrejme, že aj zastupuje katolickú cirkev práve v tých otázkach, ktoré regulujú ten každodenný život katolíckej cirkvi. Tam sú otázky manželstva, uznania cirkevných účinkov, povedzme, sú tam otázky, ako ste spomínali, duchovné služby o zbrojných silách, školstva, médií, využitia médií, vstupu katolíckej cirkvi pri pomoci v rôznych ústavoch a inštitúciách štátu, ale aj o zriadovaní vlastných nejakých inštitúcií. No je toho veľmi veľa, preto som hovoril, že je to širokospektrálne. No a tu treba snáď povedať, že naozaj nezávislosť znamená niečo, čo Slovenskú republiku ani Svätú stolicu nezaväzuje smerom na vonok. Sú to naozaj samostatné entity. A autonómia zase znamená to, že dovnútra si spravujú svoje veci, od právneho poriadku, personálnych vecí a tak ďalej. V tomto smere sa dával veľký pozor v zmluve, aby sme sa nedotkli suverenity Slovenska. To je veľmi dôležitá záležitosť. Na veľa miestach je vždy spomenuté, áno, katolická cirkev má toto právo, ktoré Slovenská republika garantuje, ale v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Čiže ak by niekto chcel skúmať, akým spôsobom sa katolická cirkev musí správať, musí dokonca poznať veľmi dobre aj právny poriadok Slovenskej republiky, aby to vedel teda odhadnúť.
Môžeme teda v skratke len ako tak nejako charakterizovať túto základnú zmluvu slovami z Evanjelia, ktoré Ježiš povedal, keď sa ho snažili dostať zákonníci či farizei, že dajte Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo, teda štát dá možnosť cirkvi pôsobiť, evangelizovať, rozvíjať svoje aktivity, štruktúry. Zároveň cirkev rešpektuje základné práva a ústavu nášho štátu.
Priamo v preambule je to uvedené. Preambula je veľmi dôležitá časť každej medzinárodnej zmluvy, pretože je to výkladový prostriedok. Každé jednotlivé ustanovenie sa musí vykladať podľa toho, ako to preambula myslí, akého ducha má tá preambula. To nie je len nejaká všeobecná záležitosť. A tam je presne uvedené, že obidve strany rešpektujú, že Slovensko vychádza z ústavy Slovenskej republiky, čiže každý jeden článok tam platí, ktorý v ústave by sa mohol týkať nejakých práv a povinností teda Svätej stolice katolíckej cirkvi. A na druhej strane zase, že Slovenská republika rešpektuje kanonické právo. Otázka interakcie kanonického práva a civilného práva, hovoríme v tejto terminológii, alebo teda práva Slovenskej republiky, je tu veľmi dôležitá, bola veľmi samozrejme pod drobnohľadom odborníkov, ústavných právnikov, medzinárodných, ale aj médií a verejnosti, takže je prepracovaná do naozaj veľkých detailov a podrobností. Inak nedávno to vysvetloval aj známy medzinárodný právnik taliansky Vincenzo Buonomo, hovoril o prieniku práve týchto dvoch vecí kanonického práva a štátneho práva. U nás to bola jedna teda z hlavných vecí a venovala sa tomu veľká pozornosť v tejto zmluve. Vzájomná recepcia právnych systémov je záležitosť, ktorej sa nedá vyhnúť, ale musí byť jasné, že nie je nejaká automatická, že jeden právny systém nezasahuje do druhého, len tam, kde sa na tom tie obidve strany dohodli. Ale to je bežné pri každej medzinárodnej zmluve, keď uzatvárame s iným štátom, že musíme rešpektovať aj jeho právny poriadok a na základe toho samozrejme konať.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch, ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem, vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka, hoci len seba ti ponúkam. Dávaš mi štedrosť svojej dlane, len to, čo chceš, sa zo mňa stane. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý. Veď kroky moje sú plné teba, tvojej vôle, láskavých slov i tvojho jasu. Chcem byť ozvenou tvojho hlasu. Nech spievam ním, nech šepkám v noci, nech naplňa ma vzácny pocit odvahy, túžby, odpovede. Žiť v tvojich daroch a nie v biede. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. dávaš mi život svojej krvi. Som posledný, no v tebe prvý.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Základná zmluva teda bola podpísaná pred 25 rokmi. Odvtedy zmluva má ešte 4 čiastkové zmluvy. Dve boli už uzavreté, a to je zmluva o vzdelávaní a zmluva o službe duchovných vo zbrojných silách a zboroch Slovenskej republiky. Zostávajú ešte dve. A to je zmluva o financovaní cirkvi a zmluva o výhrade vo svedomí. A práve hlavne tejto zmluve by som sa chcel venovať v tomto bloku, v tejto časti, pretože je to často, táto zmluva je predmetom takého politického stretu, je často kritizovaná, už len keď sa spomenie, demonizovaná by som to nazval. Kritizovalo ju progresívne Slovensko a už aj samotnú zmluvu dokonca ju označili za prekonanú. Jedna z výhrad je, že porušuje princíp náboženskej neutrality štátu a výsady dáva iba katolíckej cirkvi. Ale vieme, že zmluvy boli podpísané aj s inými cirkvami.
Áno. Celkové možno pripomenúť naozaj, že boli uzatvorené zatiaľ 3 zmluvy so Svätou stolicou a úplne zrkadlové 3 zmluvy s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré sú registrované na Slovensku. Celkové máme registrovaných 18 tých cirkví a náboženských spoločností. Odčítame 2, to je grécko-katolická cirkev a rímsko-katolická cirkev, a ostávne nám 16, s ktorými boli uzatvárané tieto ďalšie 3 zmluvy. Hovorím takmer zrkadlovo, čiže keď si vezmeme aj práva a povinnosti, ktoré majú tieto cirkvy, tak sú takmer identické s tými, ktoré má katolická cirkev. Ale naozaj viaceré námietky zase smerujú k tomu, že zmluvy so Svätou stolicou sú medzinárodné a majú silnejšie postavenie, než zmluvy s inými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Tam sa naráža na našu ústavu, ktorá ustanovuje podľa článku 7 odsek 5, že majú prednosť pred zákonmi napríklad. Ďalej môže ísť o istý článok zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zase garantuje, že zmluvy, ktoré boli uzatvorené a sú medzinárodné pred našim prístupom do Európskej únie, čiže v roku 2004 sme pristúpili, táto bola v roku 2000, čiže na ňu sa to vzťahuje, nebudú nejakým spôsobom spochybňované. Áno, to je o medzinárodných zmluvách, ale samozrejme, že otázka, že aké budú mať postavenie tie zmluvy s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami, bola predmetom riešení od začiatku uzatvárania týchto zmluv. A našlo sa tam riešenie, ktoré si myslím, že je dostatočnou odpoveďou na to. Ich sila tých vnútroštátnych zmluv je, najprv poviem ten výsledok, rovnaká, ako majú medzinárodné zmluvy so Svätou stolicou. A je to preto, lebo existuje ústavný, ale aj zákonný princíp rovnosti všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoločností, teda vrátane katolíckej cirkvi a vrátane tých 16 ďalších. Je to ústavný princíp. Toto nie je nikde spochybnené. Myslím, že tam neboli aj nejaké námietky, že všetky cirkvi sú si rovné. Máte to aj v článku 24 ústavy, ale aj v zákone 308 z roku 91 o postavení cirkvi a náboženských spoločností. Tam je to výslovne tiež uvedené. To znamená, že ak niekto tvrdí, že treba revidovať Vatikánsku zmluvu, musí si byť vedomý, že sa to týka všetkých slovenských cirkví, ide o spojené nádoby. A teda tie vnútroštátne zmluvy a tie medzinárodné zmluvy majú rovnakú právnu silu, rovnaké postavenie. Povedal by som, že tie vnútroštátne zmluvy naberajú týmto princípom rovnosti kvalitu medzinárodných zmluv vo svojich účinkoch.
No, na vyhlásenie progresívneho Slovenska reagovala aj tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska a tu je jej vyhlásenie.
Základná zmluva nie je o výsadách, ale o dobre nastavenom právnom rámci, ktorý zabezpečuje jasné pravidlá spolupráce štátu a cirkvi. Tie sú dlhodobo stabilné, transparentné a založené na vzájomnom rešpekte. Cirkev tak môže slobodne naplňať svoje poslanie v službe spoločnému dobru nielen veriacich, ale všetkých občanov v oblasti vzdelávania, sociálnej solidarity, zdravotnej starostlivosti, kultúry, ochrany ľudskej dôstojnosti a etických hodnôt. Demokratický štát by nemal duchovný a náboženský rozmer v spoločnosti ignorovať, ale viesť ním dialóg, pretože stabilné a korektné vzťahy medzi inštitúciami prispievajú k spoločenskej súdržnosti a kultúre dôvery. Model spolupráce, ktorý zahŕňa aj dohody s ostatnými cirkvami, považujeme za funkčný a férový pre celú spoločnosť.
KBS teda hovorí, že súčasný model spolupráce aj dohody s cirkvami považuje za funkčný. Napriek tomu stále neboli prijaté dve čiastkové zmluvy, ako som už uviedol. Jednou z nich je tá výhrada vo svedomí. Často posluchači možno nevedia, čo to vlastne tá výhrada vo svedomí je, čo to znamená v kontexte tejto zmluvy.
Áno, pokúsim sa to povedať čo najjednoduchšie a podstatu tejto veci. Čo sú to výhrady vo svedomí? Pri výhradách vo svedomí nejde o nič viac, než o to, aby bez nejakých negatívnych právnych následkov, bez právnych sankcií, bolo možné odmietnúť nejakú právnu povinnosť, ktorá je v rozpore s tak závažnými princípmi učenia cirkvi, že podmienkou jej splnenia tej povinnosti by bolo porušenie slobody svedomia ako základného ľudského práva. Chcem povedať, že toto je okrem iného aj liberálny princíp základných slobod a ľudskej slobody, tak niekedy som prekvapený, že sa toto neberie až tak veľmi do úvahy. Ale musím povedať aj praktickú záležitosť. No, nejaký výskumník by bol nútený a pracovné právo a príkazy riaditeľa nejakej výskumnej organizácie a podobne by mu zakladali povinnosť robiť, povedzme, reproduktívne alebo výskum v oblasti reproduktívneho klonovania alebo klonovania a rôznych eugenetických pokusov, ktoré by už v jeho svedomí pociťoval ako konflikt s učením z niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. On by radšej nesplnil túto úlohu, než by mal porušiť svoje presvedčenie, alebo držal by sa jednoducho svoje presvedčenie. Za to samozrejme by mohli byť sankcie. Zníženie platu, ja neviem, za to by ho mohli vyhodiť, alebo odobrať mu nejaký projekt a tak ďalej. Tie výhrady vo svedomí neriešia, či to klonovanie je v poriadku, či je dobré alebo zlé. Nezaoberá sa, tak hovoríme, že meritou veci. Zaoberá sa len tým, že tento výskumník sa dostal do slepej uličky, na jednej strane má tú právnu povinnosť to robiť, na druhej strane nemôže, pretože jeho presvedčenie mu v tom bráni. A tá zmluva mu má vytvoriť takú situáciu, že môže to odmietnúť a sankcia tam teda nebude. Tam by bol nejaký zákaz nejakých sankcií, ak on to odmietne z týchto dôvodov. Samozrejme, nie je to jednoduchá záležitosť, ale existujú už také modely, ktoré by bolo možné prijať a mať v tejto zmluve. Táto zmluva by sa sústredila na dohodnutie princípov s jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, samozrejme aj s katolickou cirkvou, ktoré by štát sa zaviazal v tej zmluve chrániť, ale ten konkrétny výkon, tie konkrétne práva a povinnosti by už upravovali vnútroštátne zákony naše, ktoré by schválil náš parlament, aby sme ich mali pod kontrolou.
No tak potom v akom stave prípravy je spomínaná čiastková zmluva o výhrade vo svedomí? Je už to v takom právnom stave, že by bola možno aj, bolo by možné jej prijatie, ale je potrebná ešte nájsť nejakú politickú vôľu, lebo to aj častokrát to stojí a padá práve na tom.
Máte úplne pravdu. Na každú zmluvu, na medzinárodnú zmluvu, najmä so štátom, je samozrejme potrebná politická vôľa a potom dvojstranné dojednávanie. Tak začínala aj základná zmluva, ale tak začínala zmluva s inými štátmi, ktoré máme. Existuje o výhradách vo svedomí určitá koncepcia, ktorú oficiálne politická scéna zatiaľ neprorokúvala, ale je na stole, existuje, ale treba na to naozaj politickú vôľu. Povedal by som vždy tých strán, ktoré zmluvu zatvárajú. To znamená Svätej stolice, Konferencie biskupov Slovenska a zástupcov štátu, to znamená pána prezidenta vlády Slovenskej republiky a tiež potom k tomu bude potrebný súhlas parlamentu. Ale to začať vyjednávania je vždy nejaký politický signál, ktorým sa ten proces začne. Tak zatiaľ len dúfame, že začne.
Dúfajme, že to začne. Myslím, že premiér Fico už o tejto téme niečo naznačil, ale zatiaľ to politicky nevyzerá, že by to bolo veľmi priechodné, aj keď arcibiskup Bober na poslednom briefingu hovoril, že verí, že pán premiér sa o to nakoniec pokúsi nejako. Poďme ale ďalej k tejto zmluve o výhrade svedomia. Ona sa netýka len takýchto profesí ako lekár alebo výskumník nejaký, ale môže sa dotýkať aj iných profesí, napríklad ako príklad, že úradník, môže sa na ňu odvolať úradník pri uzatváraní manželstva, alebo neviem, pedagóg pri výučbe?
Áno, samozrejme aj doposiaľ existujú také záležitosti, ktoré sú veľmi citlivé vo vzťahu k svedomiu. Môže to byť teda to, celá tá oblasť zdravotníctva, farmácie, môže to byť učiteľstvo, môže to byť vojenská služba. Rôzne záležitosti, ale v poslednej dobe sa objavujú etické otázky alebo kultúrno-etické otázky, ktoré tiež majú prvok citlivosti vo vzťahu k svedomiu. A potom ešte chcem povedať, že svedomie je taká veličina, ktorej obyvateľia Slovenska dobre rozumejú a ktorú aj v sebe majú hlboko vtlačenú, zakotvenú. A možno, že viac než iné okolité štáty. Ja si pamätám, ako svätý pápež Jan Pavol II. Spomenul, že uzavretie takéto zmluvy by mohlo byť jednak kultúrne a civilizačne vlastné Slovensku a jednak by mohlo ísť o príklad pre ďalšie štáty. Dôležité je, že by sme pri aj procese uzatvárania tejto zmluvy hovorili o svedomí, pretože je to niečo, ak si teraz všímame celkovú situáciu na Slovensku, v Európe, vo svete, tak svedomie ustupuje do úzadia a do popredia vstupuje moc alebo
sila.
Mocenskosť, sila, sila štátov. A voči tomu je svedomie jedna veľmi dôležitá vec. Tak už samotné diskuzie o svedomí a vyjasnenie si, objektívne, úprimne vyjasnenie si otázky svedomia je podľa môjho názoru veľmi dôležité pre Slovensko a Slovensko môže to rozšíriť nielen do svojich krajov, ale možno, že aj do zahraničia alebo aj širšie. Čo je dnes vo svete veľmi dôležité? Čím my môžeme prispieť ku pokoju vo svete, alebo pýtame sa, že aj k nejakej ekonomickej situácii a vôbec situácii, ktorá teraz tu je. No tým, čo je nám vlastné a táto záležitosť je podľa mňa pre nás veľmi dôležitá. Ešte by som povedal, že otázka výhrady vo svedomí nie je pre nás neznáma. Napríklad je veľmi dobre upravovaná v zákone 578 z roku 2004 o zdravotnej starostlivosti, kde od zdravotného pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, to je sestrička, lekár a tak ďalej, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Tam sa často spomínajú samozrejme interrupcie, ale aj iné výkony a často sa ľudia pýtajú, no tak ale však môže to ohroziť niekomu zdravie alebo život, no tak samozrejme vtedy sa to nesmie uplatňovať. Mm-hmm. Lekár má prísahu na to, že bude chrániť ľudský život. Je tam tiež otázka, no dobre, keď nedostaneme výkonu v určitej nemocnici, čo s tým ďalej, tak vtedy samozrejme pacient môže požiadať o nejaké náhradné zariadenie, dostupné náhradné zariadenie. Ak mu nevyhovie, tak je tu úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré musí poskytnúť informáciu o zariadení tieto veci v inom zariadení. Takže tento jeden prípad je už upravený našim zákonom, ale hovorím znovu, že to je jednostranný zákon, ktorý dnes je. Máme skúsenosť, že legislatíva sa veľmi rýchlo mení, dokonca ústava sa rýchlo mení, nie to ešte obyčajné zákony. Takže je vždy dobre, keď je toto upravené dvojstranne, stabilne, silne v medzinárodnej zmluve.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Na pergament duše a v srdci je jeho atrament života, znamenie smeru, ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Kalendár hľadania toho, čo patrí mu za všetko vďaka a chvála, ktorý za nás dal pribiť sa na kríž, aby jeho láska pri nás stála. Telo má na zemi a hlavu v nebi, na novo klíči v nás každý deň ráno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. Mieru a úprimnej pokory, želať si tak nech sa stane, počúvať srdce, čo inému hovorí, iným dlaniam nastaviť dlane. Ako lístie v povetrí lietať, obliec sa do farieb jesenej krásy, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť. Cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť. Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Kalendár nádeje.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Hovorili sme teda o tej čiastkovej zmluve o výhrade vo svedomí. Zostala tam ešte teda čiastková zmluva o financovaní cirkvi, ale myslím, že to bude ešte zložitejšia diskusia. Ale poďme ako keby k takým výzvam do budúcnosti, lebo naša spoločnosť sa mení. Máme síce zakódované a v našej kultúre je prítomný ten pojem svedomia, ale tá spoločnosť sa strašne rýchlo mení. Veľmi sa to zrýchľuje, spoločnosť sa sekularizuje, cirkev, náboženstvo, ako keby tak trošku, nie že ustupuje do úzadia, ale tak na okraj toho záujmu. Takže prináša táto spoločnosť také výzvy aj pre, povedzme, právnu vedu, aby nastavila takéto medzinárodné zmluvy čo najlepšie?
Áno. Povedali by sme, že spoločnosť sa časom sekularizovala, alebo sa sekularizuje. Čo znamená, že sa už prirodzene nepríjma myšlienka, že to, čo je vyslovené určitou cirkvou, je správne. Nie je to už mainstream. Ani v oblasti, povedzme, morálnej, ani v oblasti nejakých dogiem alebo v oblasti nejakých rád niekomu. No, najčastejšie dnes sa do všetkých tých diskusí a námietok vnáša požiadavka takzvanej náboženskej neutrality. No a neutrality vo vzťahu k náboženstvu. Ono to vyznieva dobre. Často sa pri tomto slove spolu cituje ústava, ktorá ale ustanovuje niečo iné. Nie, že máme byť neutrálni, ale že štát sa neviaže. Tam je to presne tak ústavené. Mm-hmm. Nejakú ideológiu alebo náboženstvo neustanovuje to, že je neutrálny štát voči náboženstvu. A to je veľký rozdiel. Je rozdiel povedať, že štát je nezávislým a autonómnym a takto spolupracuje s cirkvou ako s partnerom, alebo povedať, že s náboženstvom a cirkvami nechce nič mať. Neutralita znamená, že nesmiem niečo brať do úvahy. Neutralita neznamená, že som nezávislý a s niekým jednám ako s partnerom, pretože náboženstvo cirkvi to je danosť, to je realita, s ktorou štát musí počítať nejakým spôsobom. A neutralita by znamenala, že štát nebude v nejakom vzťahu s cirkvami ani ľuďmi, ktoré vyznávajú nejaké náboženstvo. Za všetkým treba vidieť ľudí alebo ich vieru, ale to asi nedáva zmysel. No a keď sa pýtame, aký je vývoj, tak nemusíme teoretizovať, ale povedzme spomenúť zo pár vecí. No tak v ústave Slovenskej republiky boli doplnené určité práva a povinnosti, nebudem to hodnotiť, ale máme tu hneď infringement Európskej komisie voči tým zmenám a doplneniam zo záveru minulého roku. Máme tu rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý ustanovuje povinnosť členských štátov únie, aj Slovenska samozrejme, uznávať neheterosexuálne manželstva. Pritom my v ústave máme, že manželstvo je heterosexuálny zväzok. Máme tu, síce dobre to dopadlo, ale predsa len máme tu prerušenie vykonávania základnej zmluvy, to je Sviatok 7 bolestnej Panny Márie v tomto roku. Nie je to zmena zmluvy, to je dobrá správa, lebo všetko, čo sa otvorí, takýto základný dokument, potom môžu nasledovať ďalšie a ďalšie pokusy o zmenu až zrušenie ustanovenia alebo aj celej zmluvy. Takže toto je len prerušenie vykonávania bez zmeny zmluvy, ale niečo to naznačuje. Tak keď máme 7-bolestnú Pannu Máriu ako patronku Slovenska, tak prerušenie vykonávania základnej zmluvy, ktorá ustanovuje tento deň ako deň pracovného pokoja, je trochu riskantný podľa môjho názoru, lebo sa premietne vo vedomí ľudí nejakým spôsobom. No potom máme tu časté diskusie, ktoré sledujem, že či naozaj máme mať ochranu spovedného tajomstva alebo tajomstva zverejnej informácie pri pastoračnej činnosti tak silnú v trestnom zákone, trestnom poriadku, civilnom súdnom poriadku, ako my to máme teda upravené. Je to trošku reakcia aj na Českú zmluvu, lebo tam sa o tom hodne diskutovalo, má to teraz Ústavný súd. Môžeme zachytiť aj napríklad stanovisko konferencie biskupov k návrhu včleniť ten redukovaný zákon o rodine do nového občianskeho zákonníka. Tam bol prísľub teda, že to nebude. No ale máme tu ďalšiu takú otvorenú otázku. Nie je to jednoznačne upravené vnútroštátne ani medzinárodnoprávne, ani úniovo, pokiaľ ide o interrupcie, teda aborty. No, a tiež sú tu zaujímavé názory ohľadom zmluv s náboženskými subjektmi vôbec. Toto všetko dokresľuje tú námietku zachovávať náboženskú neutralitu, ktorá ovšem nie je dobre vysvetlená a ľudia nevedia presne, že čo sa môže myslieť pod výrazom neutralita. Keď povieme suverenita, povieme samostatnosť, nezávislosť, autonómia, to sú atribúty, ktoré patria Slovenskej republike.
Tak z vašich slov je zrejme, že tie trendy sú mnohé a rôznorodé a aj katolícka cirkev, aj právnici, či už cirkevní alebo civilného práva, majú čo robiť, aby to nejako začlenili do tých medzinárodných zmluv. My veríme, že tá zmluva bude aj naďalej funkčná a aktuálna, tak ako bola pred tými 25 rokmi. Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Našim hosťom bol profesor Marek Šmíd, odborník na medzinárodné právo a jeden zo spoluautorov základnej zmluvy. Ďakujem za účasť v relácii.
A ja ďakujem za pozvanie, za pozornosť.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Najpevnejším mostom to sú srdcia čisté, bijú z lásky k hosťom, sú pokladom v liste. Najsilnejšou mašľou to je srdce verné, svoj poklad už našlo, hľa, blahoslavené. Voláš nás, spomene, za tebou pôjdeme do tvojich nesieme. Tiež chcem spoznať Krista, nech velí našim nohám, keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene, srdce poklad stretlo, hľa, blahoslavené. Voláš nás, spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk, srdcia nesieme. Voláš nás, spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk. Voláš nás, spomene, za tebou pôjdeme za tebou pôjdeme do tvojich rúk. všetko nesieme.